ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Парда ყოველკვირეული рубрика, რომელშიც განაგძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმითაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არა მხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი არფაზე ცუკრავს და კინომცოდნეა. იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეთვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, ასე ქვია მის თემას, და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს თამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თამარი, ძირითადად უკვე იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია, რაც შეიძლება უფრო სწორად რო ამეღო, თბილისს უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სწორად ჩანს ის, რაზეც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ძუმებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სწორად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არჩები არანაირად და ძლობრა ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვირთვა ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითა მხარეს წავა, ხან აქეთა მხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამცნობთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული აქ ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმის, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშე თანაცა თბილისი დგას და რომლის მომწეს მე პირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩვენთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქნევ სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ვიღაცის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეტმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. და როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყოლებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ არვეთანდები, რომ მათი ნეციით უნდა ვითარდებოდეს, არც რაღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, როგორც 21 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიწიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარეს რაღაც სახლი ავაშენებს და მოურჩიც დამთავრდა დაგვეწეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მუდმივი პროცესია სივრცის ჩამოყალიბება. ასე რომ, ასეც არ ვითახავ, ანუ საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ხოლკურულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიწერთა აცლედი და ასულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვათ ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მე ჩარჩა და ასე თქვათ ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს. ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა ხაზი დაუსვით ამ შემთხვევაში დააგდეთ ამ პროცესს სიმსაფოში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უშუალოდ მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარტის შემთხვევა, აიცავი ვაკის პარტი, გაამაგრე გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას, ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რა თემშეთხეში იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო. მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩებაც. და ასევე რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელიც, ამიტომ არის ამიტომაც თქვენის განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქ ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახი შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია ფოტოს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონლის ოდენსკალდის გადასარი კი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობიდან გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებდეთ. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არათბილი ხილკების სახეებიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება რას უწოდებ, იცით, რომ აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ, რაღაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ, ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ვიცით, მე რო სასწავლებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვიტყვი ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებთა, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მას და უნებურად შესაძლებელია ხერხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის, რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის აგეგმარებაზეც, ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე მე-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ ხელში კითხვების და გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ, უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაისვრის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას რა თქმა უნდა დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზეც, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულს, რომ პოტენციურად იმას უფრო მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამთ კიდევაც, საინტერესოა იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენ ქალაქში ხდება. ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღწვები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაღაც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არ მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზეც არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში პოტენციალურ მოგვიანებით მოვიდა, თელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთად იგივე მოძრაობების და როცა მე ვთქვათ ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს აი საქართველოში ჩვენთან აი ესე ხდება, რაც აი ვთქვათ აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათი ძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. მოგითხრათ, რომ ამ მიმართულებით სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგომარე სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში, იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed. like a body in a river in a car. And the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. And they came out of every single pore.
Активисты მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში, აი მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობაა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
Ძალიან კარგი შეკითხვა. მიქმედეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყო მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა ამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წარმოწევა საქართველოში და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უბრალოდ ვიტყებ 9 აპრილიდან ძალიან შორტ არ წავიდე და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ჰქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ სოციალური მოძრაობის სახე ჰქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა, როცა გულანთებულობასთან გვაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი და მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არამარტო ურბანული და ქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემას შეეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავისუფლად დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის აქტივიზმი შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, მაგრამ ასაკ სოლიდურ ასაკებს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს დავაშესწევთ აგორონ ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოითქონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მოაწეს არ გამოვიწყო მე პირადად. პირიქით, ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმათკბილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმროობას გვექნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესოა, დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებში ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ, ისეთ მითუმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ შეიძლება გულამდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს, ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგი ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში თან მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხელავე ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთშია, ლორანდ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა აწლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი, როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ, და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა, რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული. როცა ახალ კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება რაღაცნაირად არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ მისი ქალაქი იყოს და თუ ეს მიწმეთის უმრავლესობის სრულყან ხელა ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამის მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავ, არც უკან დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადოება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი. და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ წინდეს უკეთესი ცხოვრებისთვის, წინდეს უკეთესი განათლებისთვის. და უბრალოდ იმის ისო ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში, იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну, მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოელში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ? ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად стереотипс გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა თქვენ ქართველი ხართ შეიძლება არ ციციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან რომელიც არ ციციან. არ ფიქრობთ რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა მიფიქრია და მე მაინც მგონია რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ стереოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის თუ საიდან არამედ ის რატომ, ანუ როგორ რატომ შეიძლება ვამბობდე რომ თბილისის საქართველო, ესე ვთქვათ ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია, რათა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტება და კონტინენტის და კონკრეტება მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე ის მგონია რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი და უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივე ისაუბრებენ, მაგრამ ის უბრალოდ ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, აი ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას როცა ჩავდე ვამბობ რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, მაგრამ არ ვამბობ ყველაფერზე, რასაც ვაკეთებ. მგონია რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და ამკრიონ ამას შემდეგ და მგონია რომ ამ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას თუ გავიაზროთ რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე რომ ერთი კუთხიდან მეორე წავალთ მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არამარტო მსოფლიო არამედ საკუთარი თავით და ეს დასვამს კიდევ უფრო მეტ კითხოს რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ. როგორ შეგვიძლია შევწავლოთ და რატომ უნდა შევწავლოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხარ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა урბანისტიკის, სოციოლოგია, урბანისტიკაში მუშაობ. ხა, ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი რომ ასე ვთქვა თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვა საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე ისიც როგორ არის, შეიძლება მათიციან რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულ და სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილიყო, მაგრამ სახელწოდება მე არქის მეძახიან და არტიურის მეძახიან თამთა ხელა იყო მომართო თამთა. უნდა დაახლოებით აი ამაზე საუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს რომ მთელი საქართველო თამთასნაირი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი რომელიც კათოლიკეს საერთოდ არ გავს. კონტექსტი დასაფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს აღარ შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, ნებისმიერი სხვა აქტივობა, აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობა და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი, არ მგონია მე მაინც. მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე. აი მომადგენელი მიქმედეს თუ ისეთ ადამიანებს ხვდებით, რომლებსაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მით უფრო არაფერს არ მეტყობს, მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდიდან და ხელა ეწავებს საზოგადოების წინაშე და მოვახდინო ამ ნოვახუთიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო და იმას დაიწყებოდი შტატეკილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები, თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ნუ ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვას, რომ მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი, რაღაცა სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ესე იგი, ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რავი, თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიმადლობა ჩემი ეს ხარეთა წამოწეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ასად არ მიწევს ხოლმე მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობ, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი 20 წლებში, სადაც ადამიანები ვიღებდა ძირითადად 10 წლებია 11 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც მარფის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარფისებს ფიზიკურად პატარა შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ზოგი მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეც ხშირად ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც წარმოდგენილად აბსოლუტურის მენელონდე და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. და მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე არსაზე შევიდე, ის სიმიანია, ისევე როგორც ვიოლინო. სინამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ანუ სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გასა არსა. რომელი მას როიალი სტრიპტისი და ანუ უფრო გავშალოთ როიალ სამი რო ახადოთ ჩიგნით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაზე, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითაც დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვუკრავ ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვნად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ინტერნეტი ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზნობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლოს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლოს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოტეობით, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოოდ ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივაზე, წამოშალა კინემსოციალობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ სხვა ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემმა მეგობრებმა ვინც იწერა უკრავ გადაცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში რომ დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტ დაინახა და ძალიან თემატურად გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებ საქართველოს ველოდან მომდე მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე წარიწობა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესე სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შემაერი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ ალბათ საჭიროა რომ რაღაცებზე გავახსენდე და ასოციაციები შექმნან ადამიანებთან.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე, აი ამ უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ, აი ამ კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ადამიანმა, რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც, არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს მკაფიო პასუხი. რაში შეიძლება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩი, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაცია ქსელსები სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ხარდა თვალსაჩინო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ, როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მინოცეხებსა და ბრძოლაძალი დიდ ეშენებონებზე ვყავ სამყარელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, მით უმეტეს ის урбанул адგილზე იყო მიმართული. ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებას სწავლობენ ხოლმე და რომ ამათავისი სახელწოდებები იქნება, უბრალოდ რაღაც ისე წამდა, ისე გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდეს და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაძავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლობით ასე შეიძლება დავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რასაც ვიღაცა კინოში აკეთებს, და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ თეორიულ ჩარჩოში. და მით უმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცვლება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთმანეთში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაძით კაც ჩართვას ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირი იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ, ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობამ შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე ვთქვათ კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება შენიშნა, როგორც უაყოფით ისე დადებითი, სამაულ ჯამში მგონია, რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, ანუ კითხვა რატომ, ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება, ცხოვრებას გავს, თუ იწყუები ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ვალდებულია შენიშნოს, აი ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებიდან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად, და არ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს, და თუ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს, და გუწრფელი უნდა იყოს. ამის შენიშნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინომცოდნეებზე მოგვს საუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. Oh, Canada. Will your face sketched on it twice? You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pulls out of me in these lines from time to time.
Zolao, Quen. ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა, ასე ვთქვათ, ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა, თქვენ, რომელიც რაღაც მომენტში მასმერე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ, ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ, აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ, მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ სასოში და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები გვენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასართობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალურ კინო ანახო თუნდა. ან ისეთი კინო, რომელიც აღზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირი მისისება მინდოდა აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლებოდა უფრო თავისუფლება დაენახათ კინოს თვალსაჩინო კინოს მეშვეობით. ამიტომ ხშირად სირთულე ის კი არისო, რომ თქვა ფილმზე გვესალმა, არამედ თქვა მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს უყუროთ. ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის, რომ მოდი მე შენახა გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიცხადით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი მე მსხვერპლს მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხის მიღებას უზრდის ხოლმე. და განათება ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე სიტუაციებს განუცხადებს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ამ ზღვას, რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად ჩლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან კარგი პედაგოგიკური მიმართულება, ცოტა ძნელია, მაგრამ კინო ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის, წერაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ რამე შედეგს გამოიწვია, აი ეს რამდენად გამოიწვია, იმიტომ რომ შედეხილმა ხედა, ხმარტობებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბენჯერ ეძახო. ხო, აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვენ საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყოველად არ ვახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მიმეტეს თუ პატარა არის, ბავშვია, ადამიანი კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. საკეთილ გმირზე მაქვს საუბარი და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეგიონი გუყოთ ბიჭი, რომელიც არ სწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც სწავლობდა სხვა სახებიებს და ვარშავში პარავდა, ანუ მე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს ერთ გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამის ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და თავია მის მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილით იმდენად გამჯდარია, რომ უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმათლაც და ნათელი ჩადგდან დაუნათლეს, გონება რომ ხომათლაც ასია და შევიგრძენ რა უყვარდით. ამიტომ კიდე გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ ჩემთვის როგორც აღმგრდელს ვერკეტო, მაგრამ მე რეალურად ამბობ ხოლმე შეადგენენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უცოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევემაც წინაშე რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, რომ მეთ მეკუთვნის თქვენ ეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში, აიჭიოთ რა ის თქვენ პასუხისმგებლობა, ან ასწოთ ის, ან არა მიდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან ისე ვიცხოვრო, რომ ჩემი ფაქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტომსოიერის არ ჩაკვა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფიერო გამოიცხა.
შესაძლებლობა თქვენ ვენდი ჩვენს საუბარს ხილავი პარტიის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თამთა ხელაია უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ასწლედი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხლავი ფარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებით გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Then I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.